Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
Tout de suite, كما قلت نتلقوا في فقرة Pitch Express رانيا جلنار بن حسين CEO اسقلي هكا اسقلي صباح النور.
Bonjour. لاباس
الحمد لله وانت؟
لاباس الحمد لله. ديزولي
جيتي
اخر لا ديرنيير مينوت.
اسمع مهم توك في الوقت سي بون
المهم
نبداو نحبوك تكون دون لي ميور كونديسيون. الوغ اسقلي ان ميديا الترناتيف اللي قدم مساحه تعبير حره للتعبير حر لل الاشخاص اللي يخلقوا في لي بودكاست انجاجي ما مش اي بودكاست فوالا اللي قدمتها لطريقتي مي اكيد انت باش تعطينا اكثر تفاصيل وتقدم لنا الكلمه ليك على ثلاث دقائق.
اي ميرسي. بون سيتي با مش غلطه يعني لا بروميير ديفينيسيون ان فيت جوستمون اسقلي سي ان ميديا الترناتيف اي كي اوفر كيما قلت انت ان اسباس او جون اي ا تو الموند مي بارتيكولييرمون او جون بور سيكسبريمي ان توت ليبرتي. C'est aussi une plateforme qui permet aux gens déjà de 1 de consommer des podcasts, de 2 de participer aux podcasts qu'on enregistre nous déjà sous le nom de Osroli, et aussi de d'héberger leurs propres podcasts. Li ahna najmouna aounouhom dans le processus de création ou l'abid li tahab taw barcha nes wali dakhlet fi le domaine ou tahab ta'mel leur propre podcast ou habou yesajlou ou mach arfin min yabdaou inajmou yani نعاونوهم في الكرياسيون لو بروسيس دو كرياسيون.
دونك اللي يحب يخلق بودكاست اللي يحب يتبع بودكاست واللي يحب يشارك في بودكاست
اكزاكتومون سي سا فما لي تخوا يعني تحب جوست تسمع او كتفهم شنو هو الحكايه تسمع برك تنجم جوست تو بارتيسيب كيما هكا كوم لا راديو جونغ سي بريسك كوم لا راديو سي با ديز انترفيو سي بلوتو اون تابل روند اللي نسكول كيف كيف فيها سي اون ديسكسيون يعني نسكول نفس لو ميم نيفو هيرارشيك ينجموا جور يجي ويبارتيسيب يعني في الموضوع هذايا ولا المواضيع كيما قلت انت اون اون ان بروجي انجاجي دونك المواضيع نختاروهم سي دي سوجي دو سوسيتي مواضيع يمسوا المجتمع والعباد كون شوازي بور بارتيسيبي او بودكاست سون جينيرالمون دي بيرسون احنا اون لي شوازي ديجا من قبل و ou et qui font partie de notre communauté et qui sont un peu différents comme ça نخلقوا un peu de un contraste dans
donc
la conversation.
Donc les chers تختاروهم مو juste فقط تقول حاب شارك نشارك.
Oui et non genre خاطر déjà احنا ما نجموش نخليو اكثر من 4 ناس في وسط البودكاست خاطر déjà تنجم تفهمني بلي دي 4 عباد في نفس الكونفرساسيون ça va être un باش chevauchement وما يمشيش يكون pleasant يعني العباد اللي باش يسمعوا ou donc après tout on enregistre un contenu à diffuser aux autres donc mais bien à zeda ahsen expérience bach l'arbed li tasma ça ne كان انت عشت حاجه لي ما ستك حاجه في نفس السوجي هذيك par exemple quelqu'un qui a vécu une expérience je dis n'importe quoi mais مثلا un harcèlement ou la مثلا quelqu'un qui a vécu une violence ou on va parler de violence ou la حاجه بتبيعه ما دابين على العبد هذيك يكون حاضر معانا باش يحكي اكثر على الاكسبيريونس نتاعو فهمت
سي صح خاطر نذكروا جوستمون اللي عندك 3 بوبولاسيون نوعا ما معناتها 3 فئات اللي يحبوا يسمعوا اللي يحبوا يشاركوا واللي يحبوا يقدموا لي بودكاست في حد ذاتهم به البيزنس موديل كيفاش معناتها شنو كيفاش تعيشوا في اسقلي
Bon, pour le moment, on est toujours en phase de création de contenu. Là, on active la communauté, mais elle n'a pas dîné chez rien, fait le vente. Mais le business model, c'est les packs qui existent sur la plateforme, qui n'existent pas toujours, mais on est en train de la développer. La plateforme fait trois différents types de packs, trois différents types d'abonnements plutôt. Le premier abonnement, c'est pour les consommateurs, genre on consomme freely, un blech flous, dans ce moment les podcasts, le mot je dîne le col. Que ce soit li tahab tout sous le nom de Osqali ou les autres créateurs de contenu
l'abonnement Blech
ou Blech
le tu t'asma Kolchai
Kolchai
mais
c'est ni l'abonnement pour la communauté qui est un abonnement exclusif li hou ma ynajm moi y participe ou khater ahna on annonce à l'avance le sujet qu'on va enregistrer donc il y a un pack payant hakika je m'aqbal à peu près en même temps on habte un formulaire de participation on habte aussi dans les événements exclusifs ou la ynajm moi jiou même fil BTS internet je m'yahdrou yani fil l'enregistrement ou la n'allemouhom même il y a des workshops n'allemouhom le podcasting l'enregistrement le scripting etc Donc هذا c'est pour la communauté, c'est un pack payant اللي هو مش غالي برشا.
قد ايه؟
On n'a pas fixé genre un prix mais ça va varier entre les 3 et 5 dinars par mois.
Le pack c'est
C'est pour les créateurs de contenu. اللي هما ينجموا ils ont accès enfin ينجموا ils hébergent leur podcast عندنا خاطر ناش كان تعرفوا ولا لا اللي les podcasts لازمهم ils doivent être hébergés فما des plateformes de distribution ou des plateformes d'hébergement يعني les plateformes اللي احنا كلنا نسمعوا فيهم les podcasts c'est que des plateformes de distribution. À la base, il faut les héberger déjà. Donc احنا déjà on est en plateforme de d'hébergement. Donc ils jouent hébergent leur podcast عندنا et ça je le ils ont accès à notre matériel ou un accompagnement, etc. avec un payant pour les créateurs. Voilà.
Et donc les trois abonnements, tramou, بما انه فما quand même فما موضوع حرية تعبية تحبوا تكون مساحة حرة للشباب باش يعبروا و en plus مش فقط حرية تعبير كيك في مواضيع انجاجي الى اخره اسكو تشوفوا اليوم اللي فوالا هذا هو احسن بزنس موديل او ممكن بتاتر تلقاو دي فون يساندوكم بالعكس ممكن العباد تخمم في لي فون الوغ كو لي فون ممكن بالعكس في الاخر كي تجي تثبت ممكن فما نوع من التدخل مش يسمحوا لك فوالا معناتها نخمم معاكم معناتها في
يعني الموضوع اللي جبته يعني في قلب الحدث كما نقول وعلى خاطر
في الصميم
فوالا انت ديجا اون اي دون ان ميديا تويكا ونعرفوا ياسر اللي لي ميديا حتى كان يبداو بحريه التعبير بعديك فما دي بارتي اللي باش تدخلوا وما عرفش تولي نان بايست يعني بتولي متاثره بحاجه معينه كسوا سياسيه ولا افكار معينين
هي مش باش تتاثر ما نحكي في الكام تاعكم معناتها فو بوسي الهدف تكون مساحه حره في اي موضوع تحبوا تحكيوا فيه نتصور حتى فما دي سوجي نتصور ما تحكيوش في الاعلام مش معناتها الاعلام عنده دي تابو تو انا نشوف نتبع في بوبلي وكل نسمع في نوعيه من لي ديسكوسيون وكل معناتها فما حتى الكلام اللي تم استعماله وكل ما حاجات ما تعرفش في الميديا بورتون اي سون تري بريزي متبعينهم على الاخر وكل دونك جو مدي فوالا غدوه كيفاش دونك هذا بزنس ريفينيو انا جو تروف كو سي انتريسون الثلاثه اللي قلتهم لي باك نتصور سي البون بزنس مي فماش دوتر بيست بالنسبه لكم
لي زوتر بيست سي لي بارتناريا بوتونسييل مع لي اسوسياسيون خاطر هما عندهم اون على ميم فيزيون دايور حكينا مع دي اسوسياسيون اللي يحبوا يسجلوا معانا حاجات و اون بارتاج لو ميم جور لا ميم فيزيون دي شوز هذيك اليوم كنا ياسر تعاوننا باش نقعدوا نتشبثوا بال كيما نقولوا باللي برينسيپ نتاعنا لي فالور باش ما نبعدوش على بلوز او موان الفكره ان تكون سي ام بيس للناس الكل دونك هذيك اكثر حاجه نورمالمون بور لو مومون تجم دخل لنا فلوس هي لي فون ولا لي سبونسور ولا الاعانات بلوز او موان تاع لي بارتنير ينجموا يكونوا يبارطاج معنا نفس الافكار دونك هذا هو
Donc le paquet ثاني نوعا ما كي البريستاتير دو باكيت كي بريستاتير دو سيرفيس دونك لي بشيساج لوكل والباك ثاني في حتى فولي فورماسيون حسب ما فهمت موجود تتر في الباك ثالث نتصور
انا هو هكا بيراميد يعني
كل واحد باك ثاني في كل شيء داكور دونك الباك ثاني في كل شيء يعني تقريبا قلت الباك ثاني معناتها فيه موضوع الفورماسيون دونك تعاونوا مي سا سي انتريسون ما تنصور
دونك
كي فو سينيسي
ديجا يعني كيما نعرفوا الناس الكل بون مش الناس الكل مي برشا ناس توا يعرفوا اللي لي بودكاست ماشيين ويطلعوا الناس الكل توا عصر السرعه نحبوا ماذا بينا نسمعوا حاجه ما نقعدوش نتفرجوا فيها ولا نسمعوا حاجه با فورسيمون كيما لا راديو نسمعوا في وقت معين والكل نجموا نسمعوا تو مامون دونك توا فما برشا عباد كي سون انتريسي بار لا كريسيون دي بودكاست ما يعرفوش منين يبداو كيما قلت او ديبي دونك ديجا ينجموا با فورسيمون ايل سانجاج او un abonnement de créateur et ok j'arrive au milieu le podcasting d'ailleurs on a essayé fait une expo à l'IFT à l'occasion enfin avec Mina Salab les demo days c'était un pré-lancement Radika on a enregistré des quatre sujets quatre sessions de podcast en direct Radika l'arbitre ils ont trop apprécié l'idée ou qu'une barche femme qu'une femme qu'belle kbir on m'a dit qu'a dit une barche feedback قالوا ياسر انهم يستحقوا الحاجه هذيا ايزون اون بوزوان يحبوا ياسر يبارتيسيب ديما يسمعوا الناس من بعيد ومش عارفين كيفاش ينجموا يشاركوا في لي كونفرساسيون هذوما في بالهم ديما يراو يعني الميديا والا الكونتوني حاجه بعيده عليهم يعني ما ينجمش هو يكون فيها دونك سيتي اون اكسبيريونس سكسسفول يعني جاي وحكي وانا بارتاجي دي زيدي والحاجه الباهيه اللي كي تحطوا في ان كونتكست كيما هذيا فما ان ريسبي ميتوال وفما بيس يحترموا بعضهم ويتعلموا يعني ايدي بالحوار وحاجه محلاه على الاخر تخرجنا كونتوني بي وتخرجنا بتاتر هكا شيرة أخرى من تونس اللي فيها نحترموا الاختلاف الآخر و we accept them و we tolerate them.
يعطيك صحة، شكرا شكرا لك على اللي تعملوا فيه وتقوموا به، تعطيوا فرصة لبرشا عباد دوكا باش يسيبانويز في الكرياسيون دو كونتوني، صناعة المحتوى في لي بودكاست. فما حتى سوجي تابو عندكم؟
فما لي سوجي، اما كيما قلت انت بكري بلوتو احنا فما عندنا جايد لاينز اللي هما ديما اون فوا لومان دون لومان، وما نقولوش كلام خايب اللي يجرح، ينجم يجرح كاتيجوري دو بيرسون، ما نجموش ما نشدوش يعني اون كاتيجوري نتمانيكو عليها هكا، مي ديما فما الاحترام هذاك.
شكرا لك،
ميرسي بوكو، عاشك، ميرسي بور لانفيتاسيون. فوالا،
شكرا شكرا لك. اذا راني جلنار بن حسين سيو اسقل لي، شكرا. فاصل قصير جايين توت سويت كيما قلت لكم مع سعدان مسمودي بدعم جمعيه سي بترول والغاز. برشا ارقام، زياده 145% شراء تونس من الطاقه الكهربائيه، قيمه الدعم الطاقي زادت ب 130% لاول مره من عام 1960. سنه 2022 ما فما حتى عمليه استكشاف المحروقات في تونس الى اخره من الارقام، نرجع لها.
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.